الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، katika matarajio yetu tulitarajia kwamba kikao cha leo na kingine kitakachofuatia kitakuwa ndio hitimisho na silsila ya mihadhara yetu na majalisi zetu kuhusu historia nzito ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim al-Hashimi al-Qurashi radiyallahu ta'ala anhu wa an abihi wa ummihi wa akhihi wa sa'iri ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini hal tafanya hivyo leo? Tutalipeleka mbele jambo hili insha Allah mpaka wiki inayofuata. Tutapata siku mbili au siku tatu kulihitimisha jambo hili. Lakini leo nataka nizungumze kitu pia katika jambo hili hili. Hili hili linalohusu kutahadharisha ushia na kujua ushia na kutahadharisha. Sisi tufahamu kwamba madhhabu ya Shia kwa ashkali zake zote au kwa makundi yake yote ikiwemo Shia al-Ithna-Ashariyya ni firqa kadima, ni kundi au poti la zamani, halikuanza leo, limepita katika vipindi mbalimbali, na kundi hili limeenea katika miji mbalimbali, na kila linapoachwa kutajwa na kutahadharishwa basi linamea na kukua. Sasa wametoka mbali, lakini walillahi alhamdu wal minna, ulama wetu tangu hapo zamani, as-salafu was-salih, salafuna as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim, walisimama kidete katika kuwatahadharisha watu hawa na upotovu wao, na Waislamu wakawajua wakawatahadhari. Hata Abdullah ibn Saba al-Yahudi alipoanza harakati zake, wanazuoni wa kisahaba na tabi'in waliotahadharisha Uislamu dhidi yake, isipokuwa yeye alifanya werevu mkubwa, akakimbilia maeneo ambayo yalikuwa na udhaifu wa kiilmu, hasa maeneo ambayo hakukuwa na masahaba wengi. Na hivi ndivyo wanavyofanya mahali popote pale walipo watu wa ilmu, ahlu sunnati wal jamaa, as-salafiyun, ni ngumu sana wao kupata nafasi. Lakini ukishachanganyikana watu wa kawaida au ahlu al-bid'a wal ahwa kama vile al-khurafiyun as-sufiyya au sufiyun, wao ndipo wanapata nafasi ya kumea na kushamiri. Kwa nini? Kwa sababu wanafanana. Wakiingia mahali popote pale hakuna ahlu sunnah wal jamaa, wao wana shamiri katika da'wa yao. Lakini as-salafu as-salih رضوان الله تعالى عليهم وكيم الأئمة الأربعة ونوزون يتولى الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد رحمهم الله تعالى واتقوا بموية لما نفنزي واو المنكولي وأقوال نينك كتوك واو وكي وتحذريش واتوها وتحذريش وإسلام ذيجي واتوها إن شاء الله تترجية مرة نجينة كوزن قمزة موضوع معلوم مسمامه ونوزوني وأني ومذهب زي أهل السنة والجماعة ذيدي والشيعة زي ما بحوث مالبالي قد كهيلو زي كثبتيش قولي زي ونوزوني هاوة اللي وتاجة قد يكوبا مبانا نفكرة بطوف زي الرافضة الشيعة الاثنى عشرية وهو اللي قولوا ترتيبه ونوزوني هاو كوكا كيمياء kwa sababu ili hatari ambayo iko ndani ya kundi hili. Sasa sisi tunapozungumza, tunapofundisha, tunapohoji mambo mbalimbali, malengo makubwa kabisa ni kuwatahadharisha umma, lakini kukupa wewe hoja na namna ya kuweza kuyatafiti mambo haya ili na wewe uyafikishe huko kwingine kwa Uislamu wengine. Sasa hili ndilo ambayo nataka kulizungumzia hapa. Kwamba hili jambo tusilipuuze. Tukalichukulia ni jambo sahali. Tukakaa tukasikiliza tuelafu ya maisha. La. Tuweke azma hasa. Sio kusema hiyo sio fani yangu mimi. Unajua kila watu wana fani zao. La. Kila mmoja katika sisi awe ni mpambanaji katika hili. Kwa sababu ushia kiufupi ni kwamba unatuambia Uislamu huu sio huu Uislamu huu wa mafunzo yaliyopokewa kutoka kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwemo akina Abu Bakar, akina Umar, akina Uthman, akina Talha, akina Zubair, akina Sa'd, akina Sa'id, akina Abdurrahman bin Auf, akina Abu Ubaida, akina Abu Huraira, akina Aisha, Hafsa na wengineo katika masahaba wa Mtume radhiallahu ta'ala anhu, min as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar na wengineo. Uislamu sio huu, ni Uislamu uliopotoshwa. Kitaka Uislamu sahihi ni Uislamu wa Ali bin Abi Talib peke yake pamoja na wanawe au kizazi chake kwa watoto wake kupitia mtoto wake al-Hussein, watoto wake al-Hassan, kisha al-Hussein, kisha watoto wa Hussein, dhuria yake watu 12. Kwa hiyo ule ndio Uislamu sahihi tunatakiwa sisi tufuate, Uislamu ambao ukiugusa tu, ukiupukusa namna hii, kila kitu chapukutika, hauko katika misingi imara. Ukiutingisha kidogo tu patapukutika kila kitu. Lakini ndio wanaosema kwamba huo ndio Uislamu sahihi ambao sisi Waislamu tunatakiwa tufuate. Bali hata hii Qur'an iliyokusanywa na Abu Bakar na Umar na kina Zaid bin Thabit na wengineo, hapana, hii sio Qur'an iliyokusanywa Ali bin Abi Talib. Hii ni matatizo, si kwa kusingiziwa, ni maneno wanayosema, wameandika wanaozuoni wao, na wao hawawezi kuyafuta yapo kwenye vitabu vyao. Kwa hiyo watakutubadilishia Uislamu mwingine usiokuwa huu, na masahaba wengine wasiokuwa hawa, na wakezi Mtume sallallahu alaihi wasallam wengine wasiokuwa hawa tunaojua sisi kina Aisha radhiallahu ta'ala anha. Kwa hiyo sisi tuna wajibu wa kuyasoma haya, tuijue itikadi yetu kwanza na misingi ya dini yetu, lakini pia tuwajue wao. Lakini pamoja na hivyo tutatoa maelekezo na ufafanuzi kupitia darasa kama hizi. Haya utakuwa ukisikia kila unapotokea munasaba. Sasa tusiyachukulie sahala. Tuyachukulie kwa uzito wake. Jambo ni kubwa zaidi. Tusije tukatarajia kwamba kuna sufi khurafi eti atasimama atapambana na Shia, al-Ithna Ashariyya au fulani au fulani. Hata siku moja. Wao watazungumza watakapokuwa kataja shekhe wao, kimetajwa kitu fulani, basi atasimama tu atazungumza kidogo basi. Lakini kutahadharisha ushia kama ulivyo hataweza, kwa sababu ni ndugu wasiojuana, wao kitu kimoja, mambo yao mengi yanafanana. Utalikataza hili kwa mwenzako wakati wewe hili unalo? Ni ngumu. Na ndio maana utaona sehemu nyingi zilizomea ushia, basi utakuta ni mahali ambapo pana masufi, kwa sababu wao hawaoni kwamba ushia ni tatizo kabisa. Wajua wale wana itikadi zao na sisi tuna itikadi zetu, lakini maadamu kwa sababu sote tukubali maulidi na khitma, basi hawana neno wale. Lakini hawa mawahabi ndio watu wabaya, kwa sababu hawamtaki mtume. Nisikia hawamtaki mtume maana yake nini? Hawataki watu kusoma maulidi. Maulidi ndio mtume wao wao sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mawahabi hawamtaki mtume kabisa, sijui wana chuki naye ya nini, sijui amewafanya nini mtume nini. Hawataki maulid. Kwa hiyo tafsiri ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wao ni maulid, na maulidi ndio mtume. Kwa hiyo kwa wao ushia si tatizo kabisa, na pia kwa sababu wameungana kwenye jambo hilo, na wao ndio waanzilishi ashia rafidha ya jambo hili la ihtifalat bil maulid. Kwa hiyo ni watangulizi wao wema katika hili. Kwa hiyo sisi tutakatarajia kutoka kwao kwamba utakuwa ni msaada wa kuihami aqida ya ahli sunna wal jamaa, na kuwahami masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ummahatil mu'minin. Usiyo katarajia hilo hata siku moja. Wao hawana msaada huo, na wana hoja zao za kuonyesha kwamba pia wao hawana taaluma katika jambo la ushia kwa undani kabisa, kwamba wenyewe wako kimya, hawamsemi mtu, wafanya shughuli zao tu, wasaidia jamii, hawatusemi sisi kwenye mambo yetu. Hawajui kwamba hao jamaa wanatakia, wanachokidhihirisha sicho wanachokiitakia. Mfano Shia leo za kuambia sisi hatutukani maswahaba, sisi bwana hatuwatukani maswahaba. Shawasikia mashia wanaivu, wapo wanaosema hivyo. Hapo watasema maneno hayo wakiwa wanaona mashambulizi ni makali na Waislamu hisia zao ziko juu kabisa wanapoguswa maswahaba, wakitajua kwamba hawa bwana wanamtukana Abubakar, wanamtukana Ummul Mu'minin Aisha, watu ndio hivyo. Basi hawafai, warudi hivyo, sisi hatutukani maswahaba, kwa sababu wanaona kwamba sasa hapa sisi tutafichuka katika jambo letu. Sisi hapana bwana, Abubakar radhiallahu anhu, Umar radhiallahu anhu, tumeelewana. Lakini wakipata fursa wanawalaani. Sasa jambo dogo tu, kwa hiyo tupate taabu? Mimi nitakusikiliza wewe mshia wa kibantu au nitawasikiliza wale wenyewe wa asili? Yaani wewe umeingizwa tu, umerubuniwa ukaingia tu, wale wenyewe wa asili wanasemaje? Vitabu vyao yanakusudia, maandiko yao yanasemaje? Tuwatafute wale ulamaa wakati hapo, wakati wa daula Safawiya, wakina Ni'matullah al-Jazairi, wakina al-Kashani, Faidullah al-Kashani, wakina Muhammad Baqir al-Majlisi na wengine mfano wao, walipoandika vitabu kubainisha itikadi zao juu ya Qur'ani, juu ya maswahaba na wake wa mtume Muhammad, wao wanasema nini? Pia tukirudi nyuma zaidi, tukiwatazama kina Al-Mufid na wengineo, kina Sheikh Al-Taifa, Al-Shahid Al-Awwal, Al-Shahid Al-Thani, Al-Muhaqqiq Al-Thani, tukirudi kwa watu hao wanazungumza nini kwa hali iliyotajwa? Yaani kwa ufupi, vitabu vyenu vyasemaje vya tafsiri? Kwa mfano tafsiri ya Al-Qummi, tafsiri ya Al-Ayyash, tafsiri ya Al-Burhan, vitabu vyaeleza nini kuhusu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na ummahatul mu'minin? Tuna kwenye hili tu, sisi hatukani masahaba wao kabisa kabisa. Sisi kina nani? kwa sababu wewe juzi na jana ulikuwa huko kwenye maulidi na ushia ulikuweko na ulikuwa na wenyewe, wenyewe wameandika vitabu. Hao wenye vitabu kabla wewe huje kuwashia, hao wenye vitabu vyao wasemaje? Sisi tukutazami wewe bwana, tukutazami ule ushia wenyewe hasa uliosimama na wanawazungu wao na waandishi wao kabla ya tujarudi nyuma huku kabisa kwa kina Al-Kulaini. Huku ndo kuna habari nyingine tena ya hatari kabisa, hawa wanasemaje? Kwa hiyo hizi zisitutishe sisi, lakini pia waongo, kwa sababu wakisema sisi tutukani maswahaba. Turudi kwenye vitabu vyao, wako mashia wa Kiafrika, Wakibantu, Wanyamwezi, Wazaramu, Wadigo na wengine wameandika vitabu. Si huyu Omar Bayunga, Allah amlipe analostahiki, amefariki vikaribuni, lakini ameandika vitabu tafsiri Al-Mubin, chapa ya kwanza na chapa ya pili. Haya, isome tafsiri yake uone ndani ya Kiswahili. Ameandika vitabu Meza ya Uchunguzi, isome na vitabu vingine vingi alivyoviandika ambavyo vinafanana fanana, lakini vitabu vyake yeye ameviandika kama amechukua hiki cha huku akabadilisha kava akaweka kingine huku na kimaneno huku na huku, ni yale yale tu, ana karibu karibu maneno. Tarehe ya Kiislamu, ameandika kitabu Tarehe ya Kiislamu. Ukiangalia Tarehe ya Kiislamu na Meza ya Uchunguzi ndio hicho hicho, makava tofauti ya kijani hii nyekundu, majina tu tofauti pale, lakini maneno ndio yale yale. Na vimetawanywa humu, vimeandikwa humu, vikatawanywa kwa Waswahili. Mashia wengi wa Kiafrika wanavyo. Angalia Abu Bakar anavyosema kwenye vitabu hivyo, angalia Umar anavyosema kwenye vitabu hivyo. Tena wanamzungumza kama Umar radhiallahu anhu, hata katika mambo yake binafsi, kwenye tafsiri yake ile ameandika maneno mengi sana ya upotofu. Na ilikuwa ya gaiwa bure tu, imechapishwa Qum Iran, atolewa bure tu. Amemtukana Umar radhiallahu ta'ala anhu mpaka nasabu yake ameitukana, kwamba huyo sahaba wenu sahaba gani bwana, mwana haramu tu. Basi watu wamefikia hivyo, alafu kuona kwamba ni jambo la kawaida, watu wako kimya na sisi tukubali tu kukaa kimya, kwa sababu Shia hawana neno wenyewe. Wenyewe hawana neno, washasema kwamba watukani maswahaba, hawana neno wenyewe. Na huku vitabu vyagawanywa chini kwa chini, watu wapewa tu. Soma kule Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema, Mayunga aeleza, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam hakufa kifo cha kawaida, Mtume ameuawa kwa sumu, na waliomuua kwa sumu ni Aisha na Hafsa katika tafsiri yake. Sasa hebu niambie, ukimpa kitabu kama hicho kijana wa shule anasoma huko sekondari au yuko chuo, hajasoma dini au kapita tu madrasa huko kwenye madufu, kasoma soma kidogo, kazi yake kuimba, kamaliza kana chuo, akutana na kitabu kama hicho asoma, kwamba kumbe hawa wanawake ndio waliomuua Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa atawapenda au atawachukia? Na hakusoma, na shekhe yuko kimya pale, kaandika vitabu, ile kitabu fulani, ile Biharul Anwar, angalia Kashful Ghumma, akutaje vitabu na mlolongo vitabu vyote vikishia. Utaona akafanya utafiti bahthi na nini, kwa kaandika katoka na utafiti, hakuna kitu. Sasa watu wa aina hii nani atawanusuru? Ikiwa talibul ilmi wewe hukuyapatiliza mambo hayo, na wala kwa wewe si tatizo, huoni kwamba ni shida, kwa sababu hakutukanwa baba yako, wala hakutukanwa mama yako, wala hakutukanwa shekhe lako. Katukanwa Aisha huko, wewe akuhusu nini? Katukanwa Abubakari huko, wewe Abubakari, wewe akuhusu nini? Ndio hivyo, sio? Sasa Uislamu wako uko wapi hapo? Uislamu wako uko wapi? Iko wapi ghera katika dini? Iko wapi ghera kwa utukufu? Huko nyuma hakukuwa na shida, watu wengi hawakuwafahamu Ashia na sheria kiundani, ndio maana waliweza kuishi na jamii ya watu wa humu bila ya maneno. Kwa hapa nataka kuzungumza kitu. Leo kumekuja na maneno pia zungumza, baadhi ya watu wanazungumza kwamba Mashia huku walikuja siku nyingi na nilikuwa hawana maneno na watu. Ni kweli ilikuwa hawana maneno na watu kwa sababu watu hawakuwa wakijua itikadi zao na wala wao hawakuwa wakidhihirisha itikadi zao. Kwa sababu maandiko yao mengi yalikuwa yameandikwa kwa lugha ya Kiurdu. Na wao kisoma Kiurdu chao, wala hawana shida na nyinyi wa Afrika. Wao kwenye misikiti yao, wako wao tu ni aina ya watu fulani, wa kabila fulani, taifa fulani. Ukitaka kujua mambo yao, mpaka ukasome Kiurdu au usome Kiarabu, hiyo tena uvipate vitabu vyao vya Kiarabu, na havipo. Kwa mzozo wa nini? Wakati nyinyi wenyewe sikuna mashia wengine bwana. Mashia Ismailia, Bohra na wengineo si wapo. Nani anawashughulikia? Kwa sababu wao na mambo yao hawadhihirishi zile itikadi zao kwa watu. Wengine wakawapuza, haina haja tuache na mambo yao. Hawana taathira katika jamii yetu. Kwa hiyo katika sababu zilizopelekea hapo kale wengi katika wanawazuoni kutowaingilia watu hawa na kuwasema, kwa sababu hawakuja kufanya kampeni za kutaka kuwatoa Ahlu Sunna wal Jamaa kutoka katika msimamo wao wa sawasawa kwa maswahaba, kuwapeleka kwenye msimamo dhidi ya maswahaba na mingineo katika mambo ya kiitikadi. Watoka kwenye itikadi zao za sawasawa kuwapeleka kwenye itikadi dhidi. Hawakufanya hivyo, kwa hawakupata upinzani wote. Ila nyinyi sasa ndio wataka muaminishe watu Waislamu wanaompenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake, wanaowaheshimu maswahaba na wakezi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wataka watu wasiwaheshimu tena wakiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala maswahaba wake, wala wasizikubali hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mkavitukana vitabu vya hadithi kwa dhulma na uadui, mkawatukana wapokezi wa hadithi katika maswahaba kama kina Abu Huraira na wengineo. Maandika vitabu hasa kwamba huyo Abu Huraira ni mnafiki. Kwa hiyo kama kuna hoja ya kwamba hapo zamani kabla hawaja kuja hawa mawahabi hawa, si zamani hiyo anayozungumza ni ipi? Kwamba kabla hawaja kuja hawa mawahabi hawa kulikuwa kuko shwari kabisa. Masuni na Mashia walikuwa wakiingiliana na madhehebu kubwa zilikuwepo hapa si tatu. Maneno yao wanayozungumza wanayakariri. Kulikuwa shwari huko nyuma, kwa sababu Shia na Sharia walikuwa ni watu wa jamii fulani ambao hawataki matatizo na jamii waliyokuta. Wao na mambo yao mbali kabisa. Mabohora wana mambo yao mbali kabisa. Hawakutaka matatizo na watu. Matatizo yalikuja kuanza lini? Baada ya mapinduzi ya Iran na harakati za Khomeini za kutaka kutanua fikra zake za Ushia kwa mataifa mbalimbali, hapo ndipo kulipoanza matatizo. Ndipo wanawazuoni wa Ahli Sunna sasa walipoamka sasa. Na njia moja walioitumia, njia ya kwanza walioitumia ili kurahisisha kueneza madhehebu yao, walikuwa wanalingania sana kwenye masala taklib na wahida. Kwa nini tusiungane? Tuwe kitu kimoja. Sisi sote Waislamu, kibla chetu kimoja. Mkutano ulifanyika Cairo, Misri, Al-Qahira. Wanazuoni wa Kiislamu wakakutana kwamba kwa nini tusiweke ukaribu na hizi madhehebu za Kiislamu badala ya kutengeneza mizozo. Masala tu taklib. Vikao vikakaliwa. Baadhi ya wanazuoni wakastuka. Wakawa, hapa pana mtego hapa. Hapa pana mtego hapa. Ndiyo yule al-Khatib akaandika kitabu al-Khutut al-Ariba. Misingi mikuu, misingi mipana inayotofautisha baina ya madhhabi Ahli Sunna na Ushia, baina Uislamu na Ushia. Hawa wako hivi, hawa wako hivi, wa hawa wako hivi. Akapingwa pale. Wewe utakuleta furqa. Wanawazuoni mbalimbali wa wakati ule wakayakubali maoni yale na wakaanza juhudi na harakati. Dr. Mustafa Sibai katika kitabu chake Makanatu Sunna fi Tashri'i al-Islam anaelezea hemamu, anaelezea kwamba yeye ni katika watu walikuwa wakienda mbio na wakifanya juhudi kuhakikisha yale yaliyozungumzwa kwenye mkutano ule na yale maazimio ya mkutano ule wanayafanyia kazi. Kwa hiyo yeye akawa anahangaika. Anaeleza alikwenda Iraki, alikwenda wapi, mwisho alikwenda Jabal Amil kule Lebanon. amefika Jabal Amil akakutana na wachuoni mmoja wa Shia, wachuoni wao mkubwa kwa wakati wao, akiitwa Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi. Ana kitabu chake Al-Murajaat, umekiandikwa Kiingereza The Right Path, Al-Murajaat. Kwa Kiswahili pia wamekifanya tarjama, umetoka hivyo Murajaat. Alikuwa ameshakiandika kitabu, sasa ametoa kitabu kipya pamoja na maazimio ya mkutano ule, lakini alirudi akaandika kitabu, asema kile kitabu mimi nikakipata, someni makana tusunna, ameeleza mule. Kaona sasa mbona haa hiki kitabu tena chaendeleza uadui, maana huu sasa mtukana Abu Huraira tena kwa uongo. Amekia kitabu nacho chaitwa Abu Huraira, chaitwa hivyo hivyo mule ndani, amemwonyesha kwamba Abu Huraira ni mnafiki. Ule mzee akasema mimi hatuwezi kukubali mambo kama haya, sisi tumekaa nao mezani bwana, tumezungumza mambo kwamba tuke, kumbe watufanya namna hii bwana, hawa si watu wa kweli, walikuwa na jambo lao hawa. Ndio vikaandikwa vitabu vingi akifanywa radi Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi. Miongoni mwa hivyo kuna kitabu risala nzuri imeandikwa Abu Huraira wa aqlamul haqidin, Abu Huraira wa aqlamul haqidin, tafsiri kitabu hicho kipo pale maktaba. Kamtandika vizuri kabisa, akamrudisha kwenye akili ya sawa sawa, akamtoa kwenye akili ya bangi. Sasa watu wa namna hiyo kila siku walinganyao wahda wahda, alafu huko tutukangia maswahaba wahda gani, alafu wasumza ujua hawa wamekuja juzi, wanaona kwamba haya mambo ya kupinga bid'a na nini yamekuja jana na juzi. Si jana na juzi, katika ukanda huu Afrika Mashariki si jana na juzi, mambo kuja siku nyingi. Kwani Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi amesoma kwa nani? Wakimtaja mwanachuoni mkubwa Abdullah Saleh amesoma wapi? Mambo haya yeye kayatoa wapi? Aliota tu akasimama akaandika hii bid'a, hii bid'a, hii bid'a. Sasa mnapozungumza maneno mwezungumze mkiwa mnayapima mambo. Nataka kusema kwamba sisi hatutaghurika na kelele zao. Tujitahidini tuusome ushia na tuubainishe kwa watu misingi ile ya kuwaradi wao na kubainisha upotovu wao kwa watu. Adhina.